IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi, kausin numero, vitsi kun mä muistan monessa kausi. Tämä on varmaan 9. kausi, mutta sä oot Marikon täällä vierana. Mariko on tämän kauden toinen vieras. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tässä aina kysellään meidän kuuntelijoilta ja podcast-kuuntelijoilta, että ketä haluaisit. Niin Mariko, sun nimi on pamahtunut jo niin kuin, siis monena vuotena. Pyytäkää Mariko, missä on Mariko?
Tässä mä oon.
Tässä on Mariko.
Niin.
Heti kärkeen, mitä kuuluu?
Hyvää. Tosi hikistä. Tavallaan onneksi vielä. Aurinko paistaa ja kaikki hyvin ja superkiva keikka kesä ollut.
Joo.
Ihan tosi tosi makea ja joo. No aika lailla sellaista.
Mä oon nyt tässä päässyt teitä katsomaan, kun olin itse töissä festareilla. Mm. Itse asiassa nyt on Tapiolan festarit, oli just viikonloppuun, että olitte siellä esiintyy ja te olette käyneet.
Ja sitten me nähtiin, eikö me nähty sun kanssa siellä Seinäjoella?
Seinäjoella niin nähtiin, joo. Nähtiin joo ja Helsinki City Festivalilla ja noita. Millaista on nyt ollut tehdä Kuoninkaa keikkaa? Siis ainakin mä voin kertoa, että yleisöstä katsottuna, niin sehän näyttää siltä, että et ole koskaan ollut pois.
No siis hassulta vaan siltä se vähän niin kuin tuntuukin. Mua jännitti ihan hirveästi lähteä tähän tavallaan niin kuin revanssiin, koska siitä on niin tajuttoman pitkä aika, kun me niin kuin viimeksi ollaan soittu yhdessä ja on tapahtunut hirveästi elämää. Ja sitten myöskin Kuaniston, niin kuin, vaikka se musiikki on edelleen, se on niin kuin kantanut ajan myötä, niin silti mulla oli vähän sellainen olo, että no ehkä Kuan oli aika semmoinen aikansa tuotos. Mm. Että entä jos me ollaan nyt sellaisia keski-ikäisiä käpyjä, jotka vähän riehuu jossain stagella. Mm. Mutta sitten me aloitettiin alkuvuodesta treeniperiodi jäbien kanssa ja heti ekasta treenistä tuntui siltä, että vitsi, mä oon himassa. Mm. Sitten tajusin, että no tietenkin mä oon himassa, että mä oon kasvanut aikuisuuteen noiden kundeen kanssa ja me asuttiin käytännössä semmoinen ehkä 6-7 vuotta keikkadösässä. Mm. Niin ne on niin läheisiä, että vaikka me ei olla oltu niin kuin tiiviisti toistemme elämissä tästä moneen vuoteen, niin sitten se kaikki ihana jotenkin heräs vaan henkiin. Ja sitten myöskin mun semmoiseksi aivan valtavan ihanaksi ehkä toiveeksi ja toteamaksi näyttäytyi se, että se mikä on ainakin mulle ollut tosi iso juttu Kuania on se meidän yhteinen energia, se meidän presence,
kyllä.
Niin se on olemassa edelleen.
Joo, kyllä.
Ja se on hyvin ainutlaatuista.
Se on, ja nimenomaan se näkyy, kun sitä katsoo sitten tämä veto, niin näkyy, että siinä on just nimenomaan sitä presenssi, mitä on. Mm. Miltä se, huomaat sä itsessäsi mitään semmoisia ajatuksellisia muutoksia siitä niin kuin ennen tätä taukoa ja tauon jälkeen esiintymisessä?
Mm, huomaan.
Mikä oli niin kuin päällimmäinen, mikä tuli?
Isoin, joka heräs. Oikeastaan se meidän stadin keikan jälkeen oli se, että no huhhuh, mä rakastan olla ison lavalla.
Ja.
Mä rakastan sitä ison yleisön energiaa, sitä yhteistyötä, jota voi niinku vääntää sen massan kanssa. Se on niin ainutlaatuista, koska sitä samaa energiaa, mä en oikein tiedä vielä, että missä muualla sitä voisi pyörittää.
Mm.
Se on niin iso energeettinen osa myöskin mua, että nyt mä hiffaan, että se osa musta on ollut pikkasen hyllyllä ja tauolla.
Mm.
Ja kyllä mä väittäisin, että mä oon pikkasen hyvinvoivampi, kun mä saan sitä puolta itsessäni myös toteuttaa.
Niin kyllä.
Mm.
Huomasit sä sun arjessa silloin, kun se oli hyllyllä, niin huomasit sä niin kuin itsessäsi, että
huomasin.
Joku sun uupuu?
Mä en ehkä niinkään ajatellut sitä semmoisena, että joku uupuu, mutta silloin mä oon ajatellut sitä asiaa enemmän niin, että vähän semmoista chillimpää vibaa, vaikka tähän nyt ihan tosi iso disclaimeri. Mä oon tosi epächilli henkilö,
ja
hyvässä ja huonossa.
Okay.
Mutta semmoinen, että ehkä se semmoinen niinku tulivoima, se tosi massiivinen energia, niin se oli vähän niin kuin jossain sivussa. Ja sit mä oon tehnyt pienempiä keikkoja ja mä oon oppinut niiden pienempien keikkojen kautta ihan hirveästi uudenlaista rohkeutta improta ja heittäytyy vaan johonkin vähän, tiedätkö, silleen seljälleen se intiimiin tilanteeseen, joka silloin, kun me tehtiin Kwanin kanssa aikoinaan, niin mulle kaikista pelottavinta oli mennä pienen yleisön. Sanotaan, että alle 100 henkeä, niin mä olin ihan kauhuskankeena, koska mulla oli sellainen olo, että se on sellainen niin kuin itsensä paljastamo. Että kaikki näkee täysin mun läpi.
Kuka sä oot?
Niin. Mm. Niin sitten nyt, kun oli tämä pitkä breikki Kwanissa, niin mä sain opetella sitä puolta. Ja nyt, kun me ollaan taas Kwanin kanssa tehty, niin se tavallaan sellainen vapaus ja rentous on yhtäkkiä nyt istahtanut siihen isompaan kontekstiin ja se saa sen tuntumaan vielä vapaammalta.
Mm. Mm. Joo, mä saan kiinni tuosta. Miltä se tuntuu sitten, kun sä katsot nyt lavalta yleisönpäin ja sä huomaat, että siellä on semmoisia nuorempia tyyppejä, jotka ei olisi tajunnutkaan, että ei ole kuullut Kwanista, ne on kuullut musiikkia, meilläkin Novalla soi tosi paljon teidän biisejä. Mutta ne on koskaan nyt teet livenä, nyt olette siellä. Niin miltä se tuntuu, että ne siellä laulaa messissä ja katsoo, että ai vitsi, tossa ne on ne tyypit, mistä jengi puhuu.
Niin, se on ihan crazy. Se on ihan crazy, kun tiedät, sä tulee tyyppejä silleen, että niin, siis että teidän eka levy tuli silloin 2000, niin mä siis synnyin 2004. Sitten se, wow, okay, this is mind blowing. Ja se kertoo mun mielestä tosi, tosi isosti positiivista meidän musasta. Ja myös siitä, mitä me tehdään tuon livenä, että se toimii näin pitkän aikakantaman yli.
Mm. Mm. Silloin aikoinaan, kun Kwan tuli nimenomaan 2000-luvun alkupuolella, sehän oli semmoinen niin kuin, sehän seikkasi vähän sitä musiikkimaailmaa silloin. Ei ollut naisräppäreitä hirveän paljon.
Ei ollut paljon.
Ja se oli jotenkin muutenkin, se oli tosi paljon vivahteita, se oli just niin kuin DJ oli mukana siinä. Sitten niin kuin, tosi kansainvälistä meininkiä. Miten sä muistat niitä alkuaikoja? Miten teidät silloin otettiin vastaan? Koska se suosio lähti niin kuin,
niin lähti.
Se lähti heti.
Se lähti ihan lapasesta. Siihen vaikutti muutamakin juttu. Ensinnäkin meillä oli jotenkin tähdet ihan tosi oikeassa asemissa, koska heti ensimmäisestä demosta me saatiin levysoppari. Se myöskin kertoo ehkä siitä, miten erilainen maailma silloin oli. Me lähdettiin tosi nopeasti rundaamaan, koska kaikki lähti heti alussa niin nopeasti. Mä olin samaan aikaan just Salatuissa elämissä ja sitten Tatu ja Eeka oli siinä Farad-ohjelmassa.
Niin oli.
Joten niin kuin meidän bändin lisäksi, joka oli itsessään vähän spessu, iso bändi, värikäs bändi, hyvä rouhet menoo, mimmi-räppäre, jota ei ollut just niin kuin sä sanoit, hirveästi ollut vielä siinä kohtaa esillä. Meillä oli siinä niin paljon tämmöisiä erikoiselementtejä ja sitten vielä se TV-median semmoinen massiivinen sivubuusti.
Yeah.
Mä muistan sen, kun me oltiin Kwanin kanssa ihan just aloitettu. Me oltiin vähän ruvettu, tiedätkö, pakul kiertää jotain keikkamestoja. Ja sitten yksi päivä mä kävelen Simon katuun alaspäin. Sitten siitä tulee kaksi tyyppiä vastaan. Ei, Virpi! Ja sitten mä tajuin, että salkkarit on ruvennut pyöriin. Joo. Ja sitten mulle tuli hirveä sellainen egokriisi jossain kohtaa, kun salkkarit on niin isolla volyymilla ja me oltiin aloitteleva bändi kuitenkin, niin sitten jengi huusi Virpiin lavalla. Muistan, että olen joskus huutanut, että hei, mulla on oma nimi, tyypit.
Mä muistan siis teidät siitä, kun te kuvasitte jonkun musavideon.
Kyllä.
Ja Helsingin keskustassa semmoisessa lasikuutiossa ajoitte autolla ympäri. Ja mä muistan, mä katsomaan, että vitset. Tossa on jossain uutta ja freessejä ja kansainvälistä. Ja
toi on niin ihana, että sä muistat sen. Se oli meidän eka musavideo, se oli meidän eka sinkku Padam.
Ja
se oli toden totta, siis sellainen niin kuin kuorma-auton lavalle tehty sellainen lasipleksikuutio. Me oltiin koko orkesteri siellä ja kohkattiin menemään. Silloin me niin kuin kelasin, että vau. Tämä on kyllä aika tämmöistä niin kuin staratouhua. Että tiedätkö, täällä pitki Espaa. Ja se oli jotenkin sellainen niin kuin, tiedätkö, huipentuma. Että vau, nyt on niin kuin isot geimit.
Kyllä. Mm-mm. Niin kuin sä sanoit, niin sä olit silloin salkkareissa mukana. Miten sä niin kuin jossain vaiheessa tajusit, että musiikki on niin kuin se juttu? Olitko sä niin kuin jo
pienenä.
Niin.
Pienenä. Joo. Mä rupesin soittamaan viulua, kun mä oon ollut 5-vuotias. Ja sitten mä rupesin myöskin harrastamaan akrobatiaa, kun mä olin 5-vuotias. Ja siinä akrobatiassa mä sain vetää itteni ihan siis kirjaimellisesti solmuun, glitterit päälle ja esiintyä. Yes. Siis se oli niin kuin ihan selkeä homma, että nyt tiedän, mitä haluan elämässäni tehdä, olla niin kuin megalomaanisesti esillä. Ja sitten Sitten musa on niin kuin aina ollut mun elämässä. Olisikohan se ollut ala-asteella, me perustettiin joku eka bändi ja sitten mä totesin, että mä haluan laulaa siinä. Ja sitten yläasteella mä harrastin kilpaurheilua ja silloin mulla oli iso tenkkapuo, että pyrinkö mä Mäkelän rinteeseen vai Sibikseen, että kumpaan suuntaan mä haluan lähteä. Ja sitten mä tajusin jo silloin, että mä haluan mennä musaa kohti. Ja sitten mä pääsin Sibikseen ja siinä tapahtui semmoinen niin kuin teini-iän täydellinen verkostoituminen. Mä tapasin tosi oikeat tyypit heti kärkeen, ekana päivänä. Ja se myöskin sitten aiheutti sen, että koulu jäi vähän kesken.
Mutta musiikki vei.
Musiikki vei. Yeah. Se on ehdottomasti ollut ihan niin kuin pienestä asti semmoinen.
Yeah.
Siinä on ollut ihan valtava imu. Ja nyt aikuisena, kun mä katson sitä asiaa, kaiken maailman eri jutuissa, mitä mä oon tehnyt, niin mulla on ruvennut syntyä semmoinen ajatus, että mulla on kyky, mitä mä sanoisin, mulla on kyky herättää tunteita.
Yeah.
Avata semmoisia tunnelmia, jotka ihmisille ei välttämättä ole ihan arkipäivässä.
Mm.
Ja mä rakastan laulaa. Mä en ole maailman teknisin ja tietysti semmoinen silitellyin tyyppi ollenkaan. Mutta joo, kyllä se äänteleminen on niin kuin mun juttu.
Joo. Kun sä sanoit, että sä tapasit oikeat ihmiset, niin oot sä niin kuin elämässä semmoinen ihminen, että asiat tapahtuu vai kun sä meet niitä kohti vai sattumien mukaan vai miten se menee? Koska tämä on semmoinen asia, missä aika usein puhutaan musiikista. Oikeastaan millä saralla tahansa, että sit sä tapaat ne oikeat ihmiset. On paljon semmoisia tosi lahjakkaita tyyppejä, jotka ei koskaan tapaa niitä oikeat ihmisiä.
Joo.
Ja sitten ne jää johonkin.
Joo. Mulla on myöskin hyvin pienestä asti ollut sellainen joku hyvin kirkas tähtäin, mihin mä tiedän, että mä oon menossa. Mä tiesin jo niinku ala-asteella, että musta tulee laulaja. Mun mielestä se vei kohtuuttoman pitkään, että mä olin vasta 20, kun meidän musavideo rupesi pauhaa jossain, että musta se oli ihan niin kuin härskiä. Mä olin 16-vuotiaan sitä mieltä, että siis ura ja elämä on ohi. Mä en ole saanut mitään aikaa. Oh my goodness. Mutta joo, se on ollut mulla semmoinen kantava voima aina, että mulla on jotenkin selkeä tähtäin siitä, että mitä mä haluan, miltä se joku juttu tuntuu, että sisälmyksissä. Ja sitten asiat lutviutuu siihen viereen. Välillä ne menee ihan hirveitä mutkia, mutta aina ne järjestyy.
No sitten kun Kuanhan lähti liikenteessä, se lähti niinku sitten saman tien. Että sitten teit vietiin ja tulitte joka paikassa ja festareilla ja keikoilla ja muuta. Niin miten sä muistelet sitä aikaa? Oliko se kaoottista sulla?
Täysin kaoottista.
Niin.
Joo, kiitos kysymästä. Kasvaa aikuisuuteen äkkijyrkässä julkisuuden kulmassa on aikamoinen homma ihan jo itsessään. Ja sitten niin kuin ilmeisesti aika monella artistilla on tosi iso ristiriita sen ihan semmoisen, tiedätkö, kotiarjen ja esiintyvän elämän välillä. Mulla kävi tosi usein sitä, että me kierrättiin ihan sikana. Ja sitten meillä oli runditauko, kuukausi, puoli vuotta. Niin mun melkein vääjäämättä kävi se, että kun me tultiin rundilta himaan, niin mä tipuin semmoiseen aivan tyhjyyteen. Ja se oli niin kuin tosi synkkä paikka. Ja nyt edelleen aikuisena mun käy sitä. Mä oon vähän tietoisempi, mä saan ehkä vähän enemmän käsitellä sitä, mutta se on tosi hevi paikka. Itse asiassa siitä ei ole hirveän kiva puhukaan.
Ne. Se vähän herkistää, mä huomaan. Miten kun teitä on kumminkin monta siinä bändissä, olitte sitä niinku tukena toisillenne vai joudutte sitä niinku, niin?
Oltiin. Ja se siinä onkin se niinku.
Mä kysyn tämän sen teille, koska moni ihminenhän ei tätä tajua.
Ei tajukaan, tietenkään.
Nehän ei näe tätä asiaa ollenkaan. Nehän niinku on silleen, että okei, että siellä on bändit kiertueella ja ne kiertää, niillä on hauskaa. Sitten niillä on tauko, niin sitten ei kuulu mitään ja aha, nyt ne taas tuli. Mutta se välivaihe siinä, niin sehän on monelle niinku tosi vaarallinenkin jopa.
On, se välivaihe on tosi vaarallinen, koska se mitä helposti käy, kun on isosti esillä, on se, että oma kuva ja itsetunto rupeaa pikkasen niin kuin ripustautuu siihen, että jengi on aivan valtavan innoissaan susta. Ja sitten kun se iso hässäkkä laitetaan breikille tai tauolle, niin siinä tapahtuu joku murtuma, koska yhtäkkiä pitääkin löytää tavallaan ne samat itsetunnon muodot, ikään kuin jos näin voisi sanoa, niin ihan siitä arkielämästä. Ja se ei ole ihan hirveän easy. Mm. Tiedätkö, että kun mä en saa niin kuin uploadia joka kerta himas, kun mä imuroin. Musta se on ihan hirveetä. Olen siis sanonut puolisolleni, että se olisi ihan ok. Näin voisi tehdä. Hän ei ihan ole messissä niin vielä kyllä ymmärtänyt. Mutta se on niin kuin, että siihen se niin kuin pitkien ystävyyssuhteiden ja myöskin sen yhteisön, kenen kanssa sitä hulluutta tehdään, niin se tuki ja ymmärrys siitä niin kuin, tiedätkö, yhdestä katseesta, että jes, mä tiedän, missä meet. Mm. Niin se on ihan, se on äärimmäisen tärkeää.
Kumpi se on enemmän? Se kaoottisuus siellä kiertueella, kaikki ne niin kuin valvottuja öitä ja matkustamisen, vai se tyhjyys, mikä siinä oli siinä välissä?
Ai kumpi on hankalampi?
Niin.
No se tyhjyys.
Ne.
Koska silloin se tyhjyyden kanssa on niin kuin oman päänsä kanssa. Siinä ei ole sitä jatkuvaa häiriöä, joka tulisi ympäriltä ja keskeyttäisi ne omat ajatukset, jotka lähtee juoksemaan ihan tosi oudoille.
No miten se nuoren, kun sä olit silloin tosi nuori, sä olit parikymppinen, kun tämä kelkka lähti liikkumaan, niin miten sä itse käsittelit? Miten sun esimerkiksi pääkoppa, miten sä sait sen pysymään kasassa? Vai pysyykö se kasassa?
No ei se aina tietenkään pysynytkään.
Ne.
Mutta mulla se semmoinen niin kuin pakokeino ja myöskin tavallaan turvakeino oli se, että kun mä olin himassa, niin mä eristäydyin ihan täysin joksikun aikaa. Että mä olin ihan yksin. Ja ihan sen niin kuin minimaalisen verran kävin kaupassa, jotta mulla on niin kuin safkat ja homma siinä. Mutta mä olin vaan yksin ja välillä se vei pidempiä aikoja, välillä sen sai niin kuin prosessoitua nopeammin. Mutta mä tarttin niin kuin sitä tyhjyyttä. Ja joo, se on nyt tässä hetkessä elämässä, kun on vajaa 3-vuotias kidi, niin ei ole sitä tyhjyyttä. Niin mä oon niin kuin miettinyt, että jos mun ura vielä haluaisi jatkua. Mm. Vähän tähän suuntaan, mitä se nyt on, että mä saan tehdä näitä isoja juttuja, jotka on energeettisesti hyvin vaativia. Mm. Niin silloin mun täytyy ehkä olla niin viisas aikuinen, että mä oon näin, okei, mä tarviin sen tyhjyyden, vaikka se tuntuu raskalta. Mä tarviin sen tyhjyyden, jotta mä voin sitten taas olla siinä toisessa kohtaa elämääni läsnä, niin ehkä mun pitää opetella ottaa tyhjyyspäivä, aina kun mä tuun sieltä rundilta takaisin. Mm. Mutta että nämä on tämmöisiä, niin kuin silloin kun oli nuorempi ja mä en hirveästi ollut parisuhteiskaan silloin, niin silloin mulla oli myöskin se tila ja vapaus tehdä just niin kuin mä haluun.
Niin kyllä.
Se tavallaan lisäsi sitä yksinäisyyden tunnetta, että kukaan ei tuu mua, tiedätkö, nyt repittää väkisin ja mua. Mutta sitten siinä oli se vapaus. Mm. Nyt mä joudun ryhmittelemään mun vapautta eri tavalla.
Niin kyllä.
Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
Olisikohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
Hemokirottua DNA, hemokirottua.
Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
Ja se on kooran kana!
Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mä mietin sitä, että tietenkin silloin alussa, kun te teitte tätä juttu, niin siinä oli kaikkea paljon uutta ja, ja just sitä kokemusta ja just se, että sai yksin olla ja tehdä asioita ja mennä ja muuta. Nyt te koette periaatteessa melkein samanlaisen jutun, mutta nyt aikuisempana ja teillä on kaikilla omat elämät ja perheet, niin kummasta sä nautit enemmän?
Tästä. Tämä on niin paljon tasapainoisempaa.
Niin.
Että se oikeasti se pääpaino ihan todella on siinä, kun me ollaan stagella. Mm. Että sitten se kaikki siinä ympärillä on vähän silleen, no vähän jotain, tiedätkö, ehkä pikkubileet siellä, mutta siinä ei ole sitä taajuutonta hässäkkää.
Yeah.
Niin tämä on tosi paljon tasapainoisempaa. Ja musta myöskin tuntuu, että se megakiksi, mitä me niinku revitellään siellä lavalla, niin se on niin totta. Mm. Se on niin totta ja se on niinku... Joo,
Niin.
Se on ihanaa.
Kyllä. Niin. Mutta kyllä varmaan moni, joka esimerkiksi ollut sillä Rantarokilla, silloin kun oli tai muuta ja muistaa teidän keikan, niin ne on silleen, että vitsi, että olihan silloinkin.
Niin olikin.
Olihan silloinkin. Niin oli. Sitten kumminkin niin kuin ihmiset on ollut eri elämäntilanteessa ja eri hetkissä, niin sitten jotenkin ne asiat muistaa sitten tietenkin just sillä hetkellä. Miten sä oot huomannut esimerkiksi nyt vaikka, kun sä oot tehnyt nyt isoja keikkoja, nyt olette kiertänyt festareita, niin miten se on muuttunut?
Ai, se on muuttunut ihan sikana.
Millä tavoin se on muuttunut?
Siis, no, tää mun mielipide tietenkin tulee sieltä lavan takaa.
Ja.
Koska silloin, jotenkin niin kuin, kun me hirveästi rundattiin silloin aikoinaan, niin se, siitä hässäkästä tuli niin iso, että mä huomasin, että mä en oikein enää niin kuin uskaltanut mennä sinne yleisön puolelle sitten keikkojen jälkeen, niin se, niin kuin, se katsontakanta jäi multa aika pitkälle. Ai vitsi, tämä on niin kuin siistiytynyt tämä skene ihan sikana. Silloin 2000-luvun alussa, kun me rundattiin, niin jengi sekoili aivan hulluna. Lavan takana ja lavalla. Niin kuin, se oli aika rouheet menoa.
Ja.
Niin se on muuttunut ihan täysin. Mä niin kuin mietin oikeastaan, että tuo monilla festareilla, että vau, että tiedätkö, että no ihanat, supersiistit, takahuonetilat, että sitten täällä on tämmöiset kontit ja täällä on tämä kiva tarjoilu. Kaikki käyttäytyy hyvin ja joku vähän tulee tietysti siihen fleksaamaan, mutta sekin on aika rauhallista. Ja...
Mistä sä luulet, että se johtuu? Onko se että
se aika on muuttunut niin isosti.
Mitä se on tehnyt se muutoksen? Onko se tämä sosiaalinen media?
Se on varmasti sosiaalinen media. Se, ja myöskin jotenkin se, tiedätkö semmoinen niin kuin Trainspotting, Fear and Loathing in Las Vegas, niin kuin tämä meininki, se ei niin kuin näytä hyvältä somessa. Jengi on niin kuin tosi rupusia siinä skenessä. Ja sitten jengi haluaa nykyään olla niin kuin tosi freesinä, näyttää hyvältä mitä ikinä siellä sitten niin kuin ruudun takana tavallaan tapahtuukaan. Mutta se kuva, joka halutaan antaa itsestä, on aika niin kuin siisti. Jotta se kuva voi jotenkin toteutua, niin pitää pikkasen siistimmin olla myöskin kyllä siellä niin kuin takahuonetiloissa.
Kyllä.
Niin mä luulen, että se some on kyllä vaikuttanut siihen varmaan ihan sikana.
Niin ja varmaan, mä luulen, että, koska mä oon huomannut kanssa muutoksen, mulla ehkä yksi on kanssa se, että se tietoisuus siitä, että kun paljon puhutaan tietenkin siitä niin kuin hetkessä nauttimisesta ja siitä, että kun aikaisemmin ne oli vähän semmoisia niin kuin blurraisia muistikuvia, että saattoi olla, että kukaan ei muista koko kesästä yhtään mitään, niin nyt niin kuin halutaan ottaa kaikesta erilailla ehkä ilo irti enemmänkin.
Joo.
No silloin se Kuanin huippusuosion jälkeen, niin tuli sitten... Niin kuin se lasku myöskin, niin kuin tulee, että on ylämäkiä ja on alamäkiä.
Kyllä.
Miten sä koit sen sitten, kun sitten yhtäkkiä alkoi keikat vähenee ja... Vai mitä siinä oikein tapahtui?
No siis, tämä on mulle vähän itsellekin niin kuin mysteeri aina, että mitä siinä tapahtui. Musta tuntuu, että siinä tapahtui se, että meidän bändi oli niin kuin tavallaan tullut johonkin huippulakipisteeseensä.
Ja
sitten sekä meillä niin kuin sisäisesti bändissä rupesi vähän niin kuin rakoilemaan, jengi rupesi olemaan muita hommia. Ja että se ei ollut niin kiinteä se palo enää meillä tehdä yhdessä ja olla ihan niin kuin, tiedätkö, sellaisessa megasymbioosissa. Ja sitten, tiedätkö, aika-aikansa kutakin. Ihan siis kerta kaikkiaan. Ja sitten se rupesi aukeilemaan.
Oliko se helppo, mutta miten sä muistat sen ajan, no siis, kun sitten alkoi niin kuin...
Mulla on nyt jälkikäteen semmoinen olo, että se aika oli, se oli aika turbulenttia, mutta se oli kohtuullisen helppo, koska mä tiesin, että mä niin kuin taas tiesin, mihin päin mä oon menossa. Mä tiesin, että mä tuun tekemään sen soololevy ja sit mun tuli samaan aikaan Tanssii tähtien kanssa ja mä rupesin tekemään musikaaleja ja näin, niin... Mulla sekä hyvässä että huonossa on aikamoinen taito niin kuin fokusoida. Anteeksi Mikki. Fokusoida niin kuin tosi tiukasti yhteen pisteeseen. Mä oon vähän niin kuin ravihevonen, että sit se kaikki ylimääräinen häly kyllä. Mä pystyn jättää sen pois. Mutta kyllä siinä sai semmoista niin kuin iso identiteetti. Niin kuin tsekkaus. Ja mulla se identiteetti tsekkaus eskaloitu siihen, että... 2010 mä muutin Nykiin. Ja se oli mulla, niin kuin lähtöajatus oli se, että no niin, että nyt mä haluun, että musta tuntuu, että mä oon tavallaan saavuttanut sen lasikaton Suomessa.
Yeah.
Että mä haluun nyt niin kuin isompaa starailua.
Yeah.
Kun mä pääsin Nykiin, mä olin näin, niin, että jos mua niin kuin julkisuus ahdisti Suomessa, niin mikä oli niin kuin se kela, että mä haluun lähteä joku Beyoncéin vierelle kinkeröimään.
Yeah.
Niin sitten sit pyörähti semmoinen ihan niin kuin massiivisen iso pyörä, joka musta tuntuu, että se oli niin kuin vähän ikään kuin kontrolloimattomassa tilassa mulle, mutta se oli just se, mitä mun piti käydä, jotta mä pääsin taas vähän niin kuin eteenpäin elämässäni. Mutta että joo, kyllä tuommoisten niin kuin isojen juttujen loppuun saattaminen, varsinkin jos on hyvin säkenöivällä aivolla varustettu äärimmäisen niin kuin tunneherkkä ihminen, niin joo, se on iso duuni.
Yeah.
Ja se kestää niin kuin tavallaan vuosia siitä, jäsentää itsensä uudestaan.
Miten paljon Mariko muuttui siinä ajassa, siinä kun sä kasvoit Kuanissa ja te olitte huipulla ja teitte tuhansit tai keikkoja ja kävitte siellä ja sitten tuli tämä vaihe, että kaikki lähti vähän ehkä, niin minkälaisia muutoksia Marikolla tapahtui siinä?
No siinä, siinä kun tavallaan siitä Kuanin lopusta eteenpäin, niin mulla ehkä rupesi tapahtumaan semmoinen miten mä sanoisin tämän? Ehkä sellainen niin kuin artistiuden itsenäistyminen. Mutta myöskin siitä, sit vähän niin kuin tippui se äärimmäisen tärkeä se oma yhteisö. Että sit mä olinkin oma tyyppini, joka kiersin tekemässä niin kuin uusia ja hienoja juttuja. Se oli aina tosi makeat ja onneksi mä oon niin kuin sosiaalisesti aika silleen niin kuin vastaanottavainen tyyppi. Että joo, mutta kyllä sit semmoinen niin kuin tavallaan se ankkuri vähän niin kuin irtosi sieltä pohjasta.
Joo. Mites muut siinä ympärillä? Niin miten ne koki esimerkiksi sun bändikaverit? Miten he koki?
No siis osalle se oli niin kuin tosi paljon smoothimpi siirtymä. Ja sitten osalle meistä, mä en viiti hirveästi niin kuin muitten asioihin mennä, mutta osalle se oli äärimmäisen vaikea ajanjakso. Ja sitten se niin kuin ja musta tuntuu, että tavallaan kun se niin kuin sama juttu tapahtui meille kaikille, mutta se, että mitkä
miten
on ne,
niin,
nimenomaan, että mikä on se niin kuin sisäiset viritykset kullakin,
niin.
Että kuinka vahva ja varma olo on itsessään siitä, kuka ja mitä on, niin se määrittää tosi pitkälle sen, että miten tuommoiset isot myrskyt kestää.
Ne. Sä ilmeisesti oot sitä aika vahva ihminen, niin kuin,
no, tässä,
kun sä tiedät jonkun jutun, niin sä meet sitä kohti.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Tanssii tähtien kanssa. Siinähän sut muistetaan niin kuin tosi hyvin ja edelleenkin puhutaan, kun aina tulee tämmöisiä juhlakausia, missä puhutaan eri pareista, niin sä aina nouset sieltä esiin. Kerrotaan, että sä olit niin kuin yksi parhaimpia oppilaita, mitä siellä oli. Niin kuin tavallaan se kaari siitä, että sä et osannut juuri mitään niin. Ja sitten yhtäkkiä sä olitkin kuin huipputanssija. Miten sä muistat tää TTK?
Se oli ihan tajutonta. Siis se oli ihan, se tuli jälleen kerran tosi oikeaan kohtaan. Aleksi Seppänen tuli Hongkongista ihan vartavasten tätä progista varten. Hän oli asunut monta vuotta jo Hongkongissa siinä kohtaa, opettanut siellä tanssia. Ja Aleksin kilpailullisuus on semmoinen, että ihan sama mitkä harmaat kivet, niin tuosta ja kohde on tuolla pystissä.
Okei.
Ja me tavattiin Aleksin kanssa ekan kerran, mä muistan, me tavattiin koronabaarissa ennen kuin ne treenit alkoi, vaan silleen, että kunhan nähdään niin kuin toisemme fyysisesti ennen kuin ruvetaan jotain halailemaan. Niin me istuttiin siinä puolitoista pari tuntia ja me oltiin, jees, nyt on samanhenkinen ihminen.
Yeah.
Että meillä oli ihan sama, semmoinen niin kuin ihan hullu voiton tahto ja ehkä vähän semmoinen niin kuin, tiedätkö, elevoitunut itsetunto myöskin. Että eihän tässä ole mitään hätää ihmiset. Ja sitten me treenattiin Aleksin kanssa ihan hulluna. Ehkä keskimäärin 6 tuntia päivässä. Aleksi oli messissä meidän keikoilla. Mä muistan, me treenattiin niin kuin Levilläkin hulluporossa jossain ihme konferenssihuoneessa. Meillä oli siis joku Lapin pätkä siinä ja se oli. Mutta me treenattiin.
Ja.
Me treenattiin niin kuin ihan sikana. Ja sitten siinä kohtaa, kun mulla meinasi niin kuin kerta kaikkiaan loppuun vaan niin kuin kapasiteetti kesken ja kunto kesken, koska se on ihan siis niin kuin superfyysistä hommaa. Niin sitten onneksi on, että nyt mennään. niin kuin, että me ei jääty pötköttelemään ollenkaan.
Yeah.
Että meillä kohtasi se niin kuin into ja voiton tahto ihan täydellisellä tavalla
yeah.
Aleksin kanssa. Ja se oli se oli hieno kausi. Se oli hieno kausi. Ja sitten kun se loppui,
niin.
Oh my
tuliko
goodness,
tuliko
hirveä.
Yeah.
Siis jossain siinä kohtaa sitten mä opin niin kuin nimeämään sen asian, ja se on progisdarra. Proggislaskut. Ja se tapahtuu aina.
Mm.
Aina kun laittaa itsensä täysin likoon. Laittaa itsensä niin alttiiksi kaikelle, mitä myöskin siitä ympäristöstä voi tulla.
Mm.
Niin kun se loppuu, kun myöskin se tajuton energia, jota siinä kannattelee koko aika. No, ei ole mitään.
Mm.
Plats. Se on mega antikliimaksi.
Joo. Se on hirveä. Vähän se on niin kuin pieni kuolema.
Se on vähän just näin.
Joo. Kauas oikeasti palautuu sit siitä?
No... Siis nyt mä tähän semmoisen disclaimerin sanon, että mun palautuminen tapahtuu siinä, kun säädetään ihan sikan kaikkea muuta.
Yeah.
Mm. Että se, me ruvettiin sitten heti niin kuin tekemään jotain muita. Me ruvettiin tekemään tanssiproggiksi ja rupesinko mä treenaa sitten siihen heti kärkeen niin kuin yhtä musikaaliikin. Niin sitten se on vähän niin kuin, tiedätkö, joillain on parisuhteen kanssa semmoinen ajatus, että siihen vaan laastari päälle, niin avot. Tavallaan toimii.
Se toimii, niin. Johonkin, kyllä.
Joo, koska sitten myöskin, just niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin se tyhjiössä makaaminen yksin, niin se on niin kuin sikaraskasta ja se on niin staattista touhua, että se on tavallaan on helpompi päästä eteenpäin, jos löytää itsestään sen verran energiaa, että voi vähän niin kuin huiskiin menemään.
Niin ja sitten jotenkin, kun aina puhutaan laastarisuhteesta, että se on vähän semmoinen niin kuin huono klangi.
Niin
mutta sehän monelle se saattaa olla niin kuin pelastava.
Todellakin.
Juttu. Et laastarisuhteethan on monenlaisia. Mm-hmm. Sitten sehän voi olla, että okei, tämä laastari pelasti mut ajattelemaan oikeasti, mitä mä nyt oikeasti haluan.
Kyllä. Joo ja sitten myöskin siihen laastariin itse asiassa siihen voisi käyttää niin kuin toistakin anekdoottia sitä, että jos sä jäät villarin kanssa auton alle, niin jos sä haluat vielä pyöräillä, niin mene pyöräilemään.
Mm.
Heti kun on haavat sille about kondiksesta, niin on vaan jatkettava.
Joo.
Se on niinku inhottavaa alkuun ja se tuntuu väärältä.
Niin kyllä.
Mutta kyllä se vaan niinku jeesaa siihen eteenpäin menemiseen.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Hei mä jossain lueskelin sä asuit, tai asut, mä en tiedä, asut sä vieläkin semmoisessa niin kuin, mikä tää tämmönen?
Jallukka.
Jallukka.
Muusikkojen talo.
Muusikkojen talo, millainen se niin kuin on?
No siis.
Mä mielikuvan, kun mä luin siitä, mä ajattelin mielikuvaa, että siellä on niin kuin, se on iso rappu, missä on paljon musiikkia, siellä tuoksuu paljon eri tuoksuja, ja siellä on ovet on auki, ja kaikki on yhdessä.
Mm.
Onko se tämmönen?
Sä oot aika lähellä.
Okei.
Okay. Mutta on myöskin ihana, koska sun ajatus Jallukasta on vähän samanlainen kuin mun ajatus oli siitä, että mitä Sibelius luki on. Mähän kelasin silloin, kun mä hain Sibikseen, että se on niin kuin musikaali. Että siellä me niin kuin ilakoidaan ja tiedät, se tanssitaan käytävillä ja puhjetaan spontaaniin esitykseen.
Ja.
Sitten oli jotain hitomatikkaa. Siihen loppui tämä homma. Mutta Jallukka valmistui Jätkäsaareen 2017.
Ja
mä sain sitten kämpän heti silloin kärkeen ja...
Miten sen kämpän saamiseen? Onko se joku tietyt
saamiseen ehdot? On. Kämpän saamiseen ehdot on se, että sun täytyy olla musiikkialan ammattilainen.
Okei. Okay.
Ja sä laitat Elmu ry:lle hakemuksen ja jos kuponki osuu kohdilleen, niin sit sulle tarjotaan kämppää sieltä.
Just.
Joo. Ja silloin 2017, niin mä muutin 25, niin kun siellä on 25 muusikkokämppää.
Hmm.
Me muutettiin sinne kaikki samaan aikaan ja sitten ruvettiin, osan jengistä mä tunsin jo aikaisemmin, mutta suurinta saa en. Ja se oli mulle niin kuin semmoinen tosi iso turva.
Mm.
Mä yhtäkkiä valkeni se, että ei vitsi, mä en olekaan outo. Että siis kaikki nämä tyypit, jotka täällä asuu, on samalla tavalla outoi.
Ja.
Tai vielä vähän friikimpiä.
Että
se oli tosi... Se oli semmoinen, nyt on niinku helppo ja ei tarvitse selitellä sitä, että omat duuniajat on ihan mitä sattuu. Välillä tehdään hulluna duunien, välillä niinku syljeksitään kattoo huvikseen 3 kuukautta. Ja niinku, että se tuli semmoinen olo, että no niin, että nyt mä oon niinku kaltaisteni seurassa. Mun ei tarvi myöskään ajatella itsestäni, että mun täytyy koko aika selitellä, which is ankeeta.
Yeah.
Mutta joo, se oli ihan fantastista ja mä tutustuin siellä uusiin tyyppeihin, mä rupesin kokeilemaan vähän uudella tavalla musisointia ja laulamista ja treenaamista. Joo, siellä on ihan, siis siellä on ihan niin kuin huippujengi.
Onko tämä niin kuin ihan ainutlaatuinen projekti niin kuin Elmulta vai onko näitä niin kuin muuallakin?
Tällainen on myöskin Tampereella. Jos okay. mä en ihan väärin muista, niin olisiko se Tampereen Jallukka valmistunut ehkä 2019?
Ja.
Jotain tällaista. Mun ymmärtääkseni ne on nyt kaksi ainoata Jallukkaa. Mutta esimerkiksi sit niin kuin yleisesti taidepuolella hyvin pitkän linjan tämmöinen taiteilijakoti on ollut Lallukka tuossa Hesperian puiston vieressä.
Mm.
Mm. Ja siellä on niin kuin monialaisia. Tai niin kuin, että se ei ole vain keskittynyt jonkun tietyn taiteen alan asumistoon. Ja musta tämä on aika fantastinen juttu. Siis tähän haluan sen myöskin sanoa, että toihan ei ole kommuuni, vaan ihmisillä on ihan omat kämpät ja taloudet ja näin. Mutta se yhteisöllisyys, joka siellä on, ja se hyvin semmoinen perustavanlaatuinen ymmärrys toisiamme kohtaan, niin se oli aivan ihanaa. Musta oli tosi kiva asua yhteisössä. Se kun mun niin kuin... Mä oon ehkä universumin yksi huonoimpia ihmisiä pitämään yhteyttä ihmisiin.
Ja.
Se on aivan mahdotonta. Mulla on vähän semmoinen, että jos se nyt ei ole tässä mun niin kuin visiirissä, niin sit se saattaa unohtua. Ja siinä ei ole mitään niin kuin, se ei tarkoita tavallaan mitään. Niin sit mulle tommonen yhteisössä asuminen, se oli fantastista, kun mä dikkaan sosiaalisuudesta. Ja sitten kun se oli silleen äärimmäisen vaivatonta. Että nähdään siinä alakerras kahvilla ja lätistää ja no bändi syntyi taas tässä. No tämmönen progis ja näin, niin se on niin kuin hirveän orgaanista helppoa.
Kyllä.
Joo.
Siis joo, mä kun luin, mä ajattelin, että vitsi, että onpa hieno ajatus ja miksei näitä ole niin kuin lisää, koska siis näitähän tarvitaan joka puolella.
Niin tarvittaisiin.
Ja just nimenomaan siitä, että kun eri, niin kuin saman alan, mutta tavallaan kun se on niin laaja se ala,
kyllä.
niin voi löytyä vaikka mitä komboja ja aha-elämyksiä ja tällaisia. Miten sun mielestä, kun sä teet taidetta ja sä esinnyt ja muuta, niin miten se tällä hetkellä niin kuin voi Suomessa? Miten sä sen koet?
No toi on hyvin niin kuin monisäikeinen kysymys.
Mm.
Poliittisella puolella niin taide on niin hirveässä dissaustilassa, että se on jotenkin kuumottavaa. Mutta sitten kun taide on semmoinen asia, että kautta ihmiskunnan historian taidetta on aina tehty.
Mm.
Jos ei minkään muun takia, niin oman hyvinvoinnin ja lähellä olevien niin kuin ihmisten hyvinvoinnin takia.
Mm.
Joten taide tulee aina olemaan. Se olisi ihana nähdä, että myöskin niin kuin silleen valtion tasolla taiteen tekemistä tuettaisiin, että sen arvo meidän henkisessä hyvinvoinnissa nähtäisi.
Mm.
Mä en ikinä pysty itse lähteä politiikkaan, koska se on hullu maailma. Mutta mä toivon, että ne tyypit, jotka jaksaa siihen kreiseilyyn lähtee, että ne osaisi arvostaa sitä, että oli se taiteen laji mitä vaan.
Mm.
Oli se sitten, että joku huutaa kuopassa ja se on performanssi, tai sitten joku valtavan kauniisti ja hillitysti toistaa jotain satojen vuosien takaista asiaa. Että niitä ei tarvitsisi jaotella, että onko joku tärkeämpää ja voimallisempaa kuin toinen. Koska me kaikki, me eletään niin omissa virityksissämme.
Mm.
Niin mä ehkä nyt karkasin tästä aiheesta, mutta... Mutta joo, kyllä tämä niin kuin...
Jotenkin se näyttäytyy nyt tuossa viime aikoina nimenomaan, jos puhutaan vaikka poliitikosta ja siitä, että taide kuuluu kaikille, niin sit on paljon semmoisia ihmisiä, kenellä ei ole varaa mihinkään taiteeseen.
Kyllä, kyllä.
Että sanotaan näin kuin, että hullut yöt, jossa on ilmaisia juttuja, niin se on niin kuin ehkä ainoa, mihin on varaa. Mutta että on paljon semmoisia asioita, mihin ei niin kuin, että vaikka kuinka haluaisi, niin ei pysty. Niin se on vähän surullista.
Se on.
Koska sitten moni aika jää niinku, siis monista asioista paitsi. Mm. Musta niinku, mikä ne on niin ihana, tiedätkö, kun kokee uusia asioita. Varsinkin mullakin on teini-ikäinen lapsi, joka kasvaa ja puhkee kukkaa. Niin
näinpä.
Se kun saa, tiedätkö, niinku sieltä, täältä, tuolta, niin sehän niinku kantaa, niin kuin sussakin näkyy, että se kantaa niinku aikuiselämään aikuisikään asti.
Juu. Ja sitten siis niinku pidemmälle. Kyllä. Mutta just se, että se, jotta olisi... niin kuin kaikille tulorakenteille mahdollista nauttia taiteesta aika vapaasti, niin silloin taide tarvii valtion tukea.
Mm.
Se ei niin kuin, jos me niin kuin kelataan sitä, että bändit lähtee keikoille lippuriskillä, niin eihän me voida laittaa 500 nimeä listaan, koska silloin me ei saada siitä liksaa.
Mm.
Taiteilijat, niin kuin maalaajat, ei ne voi niinku ostaa kaikkea sitä tarpeistoa, jos ei ne pysty myymään niitä tauluja. Mm. Ja tämä, niinku, että et se, jotta se raha pyörisi niinku kulttuurissa niin, että kulttuuri olisi kaikkien saatavilla, niin siihen tarvii vähän niinku toisenlaista ajatusta.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No mitä mieltä sä oot siitä, kun jotenkin hassu, mä oon itse 70-luvulla syntynyt ja jotenkin nyt tällä hetkellä on tosi voimakkaassa nousussa just tämä nostalgia menneeseen. Mm-hmm. Ja nyt mun kohdalla nostalgia menneessä tarkoittaa sitä, että Kuan esiintyy, on dingomusikaaleja, PMMP tekee stadion keikkoja. Pitkälti tavallaan meidän semmoisen, niin. Mikä tuntuu, että se oli vähän aikaa sitten, niin. Mutta sit siitä on kumminkin 10 vuosia. Niin miltä tämä nostalgia ryöppyy, mikä on siis totta kai se on aina ollut. Mm. Mutta nyt se tuntuu ainakin omalla kohdalla tosi henkilökohtaisesti, koska se on just niitä asioita. Miten sä koet tämän?
No siis, koen. Koen siis hyvin monesta kulmasta. Ja mä oon miettinyt sitä, että mikä läppä tämä on, niin kuin, että yhtäkkiä ihan hirveästi just sitä niin kuin Ysäri 2000 matskuu on nyt esillä. Ja sitten vaikka mäkin näen tämän niin kuin trendejä ja muodin sen niin kuin syklisen aallon, kaikki tulee ja ne tulee uudestaan ja uudestaan uudestaan. Mutta musta tuntuu, että tässä hetkessä myöskin sillä tällä niin kuin retronostatuksella, en mä tiedä onko se retro edes oikea sana, mutta anywho, niin musta tuntuu, että siinä on myöskin sellainen turva-aspekti. Maailma on tällä hetkellä niin crazy kondiksessa, että sitten kun tiedät, sä tuodaan vähän noit vanhoja ihania, mitä on saanut fiilistellä silloin, kun maailma on ollut tosi ihana. Just ollaan niin kuin päästy, tiedät sä, uudelle vuosituhannelle, maailma ei räjähtänyt. Oh, it's so nice and easy. Niin nyt kun maailma taas on mukaan räjähtämässä ja me kaikki ollaan jotenkin ihan hirveässä kriisissä, niin tuodaan tämä ajanjakso ja ne sävelet takaisin ja vähän sitä väriä, otetaan se kasarifarkkupaitakin esiin. Siis oikeasti se on niin kuin turva. Mä luulen, että se, ja myöskin niin kuin se, että kun mä oon saanut jutella niin kuin muutamien tyyppien kanssa yleisöstä, jotka on ollut dikkailemaan bändiä, jotka on dikkaillut silloin, tiedätkö, teini-ikäisenä, kun Kuan on ollut, niin se niin kuin melkein poikkeuksetta se viesti on se, että ei vitsi, että tässä tulee niin ihana ja turvallinen fiilis. Että tiedätkö, että ne kaikki samat hajut ja se jotenkin, tiedätkö, teini-iän vapaus ja jee, ihana meininki. Niin ehkä se on myöskin semmoinen niin kuin, vähän tiedätkö, freesaus. Me ollaan kuitenkin keski-ikäisiä. It's a fact.
Kyllä.
Niin ehkä se on vähän tiedätkö, semmoinen, tiedätkö, tämmöinen niin kuin uusi aalto, energia, että yhtäkkiä muistaa myöskin itsessään sen, että ai niin, mä keittelin kaikkia uusia läppiä ja juoksin tuolla villiponina ja it was awesome. Niin se herää taas, se on hirveä toiveikasta ja semmoista niin kuin, että ai niin, että ei elämä ollutkaan niin kuin jotenkin jämähtänyt yhtään mihinkään vielä.
Niin kyllä. Miten, kun sä oot hei lavalla ja te vedätte teidän biisejä, niin silloin kun te olette tehneet biisejä, niin te olette ollut eri ikäisiä, te olette miettinyt eri asioita, teillä on ollut silloin eri murheet tai eri ilon aiheet. Nyt kun sä esität niitä biisejä, niin viekö sut sinne menneeseen?
Oh, niin sille, voimakkaasti.
Niin, vai miten sä, kun sä esität niitä biisejä, niin mitä ne nostaa sulle pintaan?
No, ne nostaa ihan hirveästi niin kuin just sellaisia vanhoja juttuja, jota ei ole oikeastaan tietoisesti miettinyt. Tässä välillä nostaa sellaisia hetkiä ja joo, fiiliksiä tosi, tosi paljon. Osa tekstistä on ihan näin, tollainen kela sitten ollut silloin, koska muistaa yhtäkkiä, tiedätkö, muistaa jonkun niinku asennon, jossa on silleen tuskailu, että miten tämä taide tulee musta, ihan hirveän raskasta. Ja nyt on silleen, että no en mä nyt tiedä, että olisiko se niin raskasta sitten kuitenkaan ollut. Mutta se on niinku tavallaan nyt myöskin niiden niinku sen musiikin suhteen voi katsoa itteensä vähän semmoisesta niinku myötätuntoisemmasta kohdasta, että voi kultaa. Niin, että ihanaa, että silloin sulla oli kyllä niin hirveästi tilaa kanssa kärventyä.
Olisitko muuten ikinä uskonut silloin, kun te 2000-luvun alussa aloitette, että te teette 2024 isoa lavaa?
Siis en.
Niin.
En mä olisi sitä, tiedätkö, uskonut vielä niin kuin 4-5 vuotta sitten.
Mikä se fiilis on?
Nytkö?
Niin, nyt, kun te teette sitä ja jengi on tuolla pähkinöinen.
Ihana.
Niin.
Siis ihana. Mä rakastan sitä. Se on ihan,
Siis se on niin siistiä. Siis kun mä mietin just sitä, että kun siis kumminkin kun asioita tekee pieteetillä ja hyvin ja muuta, niin eihän, ihmisethän ei, vai koit sä, että teet oli unohdettu, sut oli unohdettu? Oliko se ollut semmoinen ollut?
Päinvastoin. Mä oon niin pitkin vuosia aina välillä ihmetellyt, että mitä jengi niin edelleen muistaa?
Ne.
Ja se johtuu siitä, että silloin kun itse tekee täysin jotain, on ihan täysin siinä. Sitten kun se täysin tekeminen loppuu sen osalta ja ruvetaan huiskiin jotain muut hommaa täysin, niin sitten ollaan siinä.
Niin kyllä.
Tämä on se, miten mun pää toimii.
Ja
sitten mä oon niin pitkin vuosi ollut vähän yllättynyt, että joku tulee sanoa, että oo vitsi, teillä on siistiä musaa. Aa vitsi, mä kuuntelin teistä. Ja sen, vau, okei. Okki doukki. Mutta sitten nyt, kun me ollaan tuolla, niin nyt mä pystyn laskemaan sen matikan yhteen. Mä oon se, että vau, niin just, että tää juttu ei tavallaan delannu missään kohtaa täysin.
Mm.
Että se on tuo niinku kuplinut alla. Ja sitten joku sanoi tosi hienosti, että niin, että tää, että nyt me tehdään isoja lavoja, isot tuhatpäiset yleiset on niinku, että sä kädet ilmas laulaa kaikki messissä. Niin tää on osoitus siitä isosta duunista, mikä me tehtiin silloin way back when.
Kyllä.
Ja en mä silloin osannut ajatella, että se, mitä me siinä hetkessä tehdään, on minkään asian alustamista. Se oli vaan kaikki totaalisesti siinä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No tässä vuosien saatossa tapahtuu paljon asioita. Susta on tullut äiti 3 vuotta sitten suurin piirtein.
Kyllä.
Millainen fiilis sen suhteen on? Kun lavalla on nyt ja
niin.
Lapsen saaminen, se on... Siis iso, mullistava asia.
On. Se, on niinku, se on niin monella tavalla niin mullistava. Ja varsinkin se, että kun mä olin 42, kun mä tulin raskaaksi, ja mä oon elänyt äärimmäisen itsenäistä elämää. Et mä en ole hirveästi, tiedätkö, seurustellut, enkä raottanut niinku yksityiselämääni.
Voiko sanoa, että itsekästäkin elämää?
Hyvin itsekästä.
Ja.
Kyllä, koska kaikki on ollut niin kuin mä haluan sen tehdä. Niin nyt kun on yhtäkkiä... on 2 muuta tyyppiä siellä himas pyörimässä, niin se on välillä niin kuin, tiedätkö, tosi paljon. Se on ihanaa. En mä ole niin kuin aikaisemmin esimerkiksi kokenut semmoista, että kun mä oon tulossa jostain proggiksesta himaan, että mä tiedän, että mulla on tyypit siellä. Se on, ja tää niin kuin räjähti mun tajuntaan, kun mä olin tekemässä sen farmiohjelman. Ja se oli eka kerta, mä tajusin, että niin just, että nyt kun mä täältä lähden himaa, niin mulla on niinku jengi siellä. Että se on aika tajutonta. Ja se on se millainen niinku tunnelatinkin voi olla jotain pikkutyyppiä kohtaan, joka esimerkiksi eilen veti ihan semmoiset aivan next level uhma sekoilut. Siis puri ovea. Muun muassa.
Yes.
Joo, sen jälkeen, kun se oli heittänyt kaikki kamat keittiön laatikoista, niin kuin, että sit tajuu, että vau, mä oon aika lailla kykenemätön nyt tähän hommaan. Että mun täytyy vaan nyt katsoa vierestä ja koittaa olla silleen aikuinen, että mä en rupea heittelemään näitä kamoja. Mutta se on niin kuin, mä oon huomannut, että tää pikkupötkön tuleminen elämään on, se on niin kuin julmin, kirkkain ja voimallisin peili, mitä mä oon ikinä saanut kokea. Ja se pistää mut niin 1000 kertaa katsomaan itteen sille, että mitä helvettiä sä teet. Se on ja kauheeta. Siis se on niin kuin, että tajuaa sen oman hölmöytensä ja vajavaisuutensa niin äärimmäisen kirkkaasti. Mut sit myöskin ne semmoset fiilikset, vau, että tiedätkö, että mä onnistuin jakaa tälle pikkutyypille jotain, josta se innostuu ihan hirveästi. Esimerkiksi viime aikoina Little Richardin dokkari, joka oli Yle Areenassa. Laitoin sen yksi päivä pyörimään, sitten valo oli näin. Wow. Ja siitä alkoi, siis se lähti niinku ihan lapasesta. Se oli just nähnyt meidän keikan laivalla.
Ja.
Siitä lähti äiti kultainen kultaisissa vaatteissa.
Ja.
Hän on Tidin kanssa koko ajan keikalla. Se on ihan sama, minkä töpselin sille iskee näköpiiriin, niin se on mikki.
Ja.
Hän on koko aika keikalla. Ja sit kun siihen lisäsi vielä sen Little Richardin ja nyt sitten vielä toi Queen ja David Bowie. On aikamoinen repertuari siellä. Myös tulee Dagiksesta palautetta, että kyllä, löytyy stage ja mikki ihan mistä vaan.
Mahtavaa. Niin. Ei ole kauaksi omena pudonnut puusta.
Ei todellakaan. Sitä mietin, että ihan oikeasti tuohon niinku aivan lahkeen viereen on tipahtanut.
Joo, kyllä.
Mutta mut joo, siis se...
Pelottiko sua vanhemmus? Kaikkihan tietenkin pelottaa vähän vanhemmus.
No se, siis on ihan niinku tietenkin tosi kuumottava. Niin, se vastuu on niin, se on niin tajuton ja sitten se niinku pikkuhiljaa koko ajan, musta tuntuu enenevissä määrin se ymmärrys siitä, että kaikki mitä mä fiidaan tähän meidän yhteiseen ympäristöön on materiaali, jota toi pikkutyyppi ottaa, että näin tätä maailmaa katsotaan ja näin täällä elellään.
Kyllä.
Ja sitten kun omat niinku stylit ja keinot ei välttämättä ole hyvinkään edistyksellisiä aina, niin sitten on vähän silleen, että jaha. Mites tää nyt sitten?
Niin, kyllä. Mutta se on hyvä, että sen tiedostaa. Niin. Koska sit se on just näin, että sieltä himastahan kaikki lähtee.
Niin lähtee.
Ja se on siis, se on sekä hyvässä että pahassa.
Just näin. Sepä se. Ja sit se on myöskin tietenkin tehnyt sen, että katsoo omaa lapsuuttaan ihan uudesta näkökulmasta. Mm. Että toi hetki, joka mun mielestä oli tosi raivostuttava ja väärin, jos mä flippaan sen niin, että mä katson sitä vanhempain kulmasta, niin hei doh.
Joo, no hienoja oivalluksia. Monien vanhempien mielestä tulee vähän liian myöhään, mutta ne tulee kumminkin.
Kyllä tulee.
Miten onko teillä nyt puhetta Kuoninkaan siitä, että miten jatkoo? Onko tämä nyt vaan tämmöinen prokkis, mitä te teette? Vai miten esimerkiksi Marikon elämä tästä syksyllä ja eteenpäin jatkuu?
No, meillä on vähän puheita. Joo. Meillä on vähän puheita. Mä en niitä puheita hirveästi tässä kohtaa vielä osaa lähteä avaamaan, mutta... Sen tämä on niin kuin henkilökohtaisesti mulle tehnyt, että mä niin kuin mietin, että kuka olisi mun manageri. Koska mä tarviin sen tyypin, joka voi silleen järjellä tsekkaa, että noi progikset kanssa tehdään ja toi me tehdään tohon ja näin. Mä haluan olla se taiteilija.
Yeah.
Se on se, missä mä oon hyvä. Mä oon hyvä niin kuin siinä, tiedätkö, tunnemöyhennyksessä.
Yeah.
Mä tarviin jonkun, joka hoitaa sen niin kuin järjestyksen mun takana.
Onko haku auki?
Nyt tämä haku laitettiin niinku oikeasti auki. Se on ollut niinku mun ajatuksena auki jo jonkun aikaa, mutta nyt mä niinku tajusin, että semmoinen juttu, joka mua on vähän niinku piinannut viime vuosina aika pitkään, joka liittyy tähän someen, on semmoinen, että apua, että ihmisen pitäisi pystyä tekemään kaikki itse. Pitäisi pystyä olemaan samalla taiteilija, pitäisi pystyä olemaan oma mainostoimistonsa, promootiohommansa, YMS. Mm. Se on mulle liikaa.
Se on monelle liikaa.
Niin,
ja siihen moni kaatuukin, että on niin paljon kaikkia palloja ilmassa.
Joo,
koska
silloin esimerkiksi kun me Kuanin kanssa aloitettiin, niin silloin meillä on joka hommalle oma tekijänsä. Mm. Ja se on se niin kuin myöskin todellisuus, mihin mä oon kasvanut, että näin nämä hommat hoidetaan. Mm. Sitten kun tuli näitä vähän pienempiä keikkoja vuosia, mä tajusin, että mulle ei riitä tämä keikkaliksa, jotta mä ripottelen sen niin kuin kaikille muille ympäriinsä.
Kyllä.
Mutta että se... Mä voin parhaiten silloin, kun mä saan ilmaista itseäni taiteen kautta, kun mä niin kuin ompelen, kun mä ideoin, kun mä esiinnyn.
Mm.
Ja myöskin se elämäntyyli pitää sisällään sen, että mä teen progismaisesti.
Yeah.
Että mä oon nyt niin kuin, mä oon 9 vuotta ohjannut pääduunikseni joogaa.
Yeah.
Ja mä oon ohjannut koko aika. Ihan muutamia semmosia, ehkä kuukauden pätkiä niin kuin per vuosi. Mä oon koko aika pyörinyt... Useimmat viikkotunnit, niin mä huomaan, että se on mun energialle ehkä semmoinen juttu, että se rupeaa vähän tulemaan päähänsä.
Mm.
Mä rakastan sitä ohjaamista, mutta se, että mä teen sitä koko aika, niin se on mulle kuluttavaa.
Niin kyllä. Mm. Miten niin sitä itse asiassa mä huomasin tuossa, että sä ohjat joogatunteja.
Mm. Kyllä.
Ohjat sä joogatunteja sen takia, että sä rakastat antaa sitä rauhaa niille muille, vai teet sä se itsestäkin?
Sekä että. Kiitos kysymästä. Se jooga-ohjaaminen lähti semmoisesta hetkestä, että mä asuin Nykissä. Se taisi olla 2014. Mä olin sen 4 vuotta asunut ja se oli hyvin vaiherikas 4 vuotta. Ja mä olin West Villageissa, seisoin kadun kulmassa ja salama kirkkaat taivaat. Nyt sä rupeat ohjaamaan joogaa mun näin. Homma Roger. Minä rupean ohjaamaan joogaa. Mulla tulee isot käännekohdat tulee hyvin tommosena niin kuin... töpsähtävänä tietona mulle. Joten sit mä annan, fine. Vähän outo kela, mutta mä ajattelin myöskin, että se on semmoinen niin kuin, kun mä olin sitä tähtijuttua saanut paukutella. sitä starailujuttua mä olin saanut paukutella ja siinä oli mulle edelleen paljon käsittelemistä. Mm. Mä jotenkin niin kuin myöskin sit ajattelin sen infon jälkimainingessa, että niin just, että tämä joogajuttu, että siinä on sitä struktuuria ja rakennetta, jota mä kaipaan elämääni. Ja silloin, kun mä voin antaa muille, mun on myöskin helpompi ottaa itse vastaan. Joten se on niin eri juttu, mutta siinä pätee aika pitkälle samat lainalaisuudet kuin tuossa esiintymisessä. Se on yhteistyötä.
Niin kyllä.
Mä meen paikalle vapauttaakseni itsestäni, antaakseni muille, mutta myöskin kun mä näen, esimerkiksi kun mä oon ohjaamassa, kun mä näen jonkun tyypin silmissä, että nyt sille aukesi joku. Niin se on niin mielettömän iso juttu.
Ymmärrän täysin. Mitä on semmoisia juttuja vielä, hei Mariko, mitä sä halusit päästä kokemaan, mitkä on niinku sulla ollut jossain alitajunnassa, mitä sä oot ehkä et tajunnutkaan miettiä vielä. Sä oot tehnyt musikaalia, sä esinnyt, sä oot tanssinut, sä oot jooga-ohjaajana, sä ompelet kauniita hienoja vaatteita. Että sä oot niinku kauhean taiteellinen ja visuaalinen monelta osin.
Kyllä.
Mikä on semmoinen juttu, mikä vielä niinku on siellä tekemättä?
No vai kuinka monta juttua? Jos mä tämmöisistä niinku duunijutuista kelaan, niin mä oon siis ihan hävyttömän pitkän aikaa kelannut, että musta olisi kiva pitää blogia, kirjoittaa kaikkia näin mun ajatuksia, mutta mulle kirjoittaminen on muotona pikkasen hankala, joten musta olisi kiva kokeilla podcastin pitämistä esimerkiksi joskus. Alkuun pääseminen on mulle sikavaikeeta. Sitten kun mä pääsen alkuun, niin sitten hommat rollaa.
Yeah.
Musta olisi kiva tehdä lisää ääninäyttelijähommia. Yksi, mikä on bucket listillä ollut sika pitkään, on leffarooli. Musta se olisi kiva päästä tekemään kameroiden kanssa. Tekeminen on niin, se on niin erilaista kuin sit niinku livenä tekeminen. Se olisi kiinnostavaa. Sitten taas tuolta niinku tavallaan joogapuolelta, niin musta olisi tosi makea päästä tekemään jotain yhteistyöretriittiä. Tämä on mulle niinku hankala. Et kun tavallaan on tosi kiva tehdä näitä isoja massiivisia juttuja, ja sitten on hirveän kiinnostava tehdä hyvin intiimejä juttuja.
Yeah.
Joku se siitä niinku keskeltä. I don't know. Mutta, ja sitten myöskin mua kiinnostaa, kun mä myöskin soitan äänimaljoja ja teen niin kuin tätä henkistä urheilua, niin musta olisi myöskin tosi makea päästä sitä sellaista äänimaisemaa eksploraa. Mä oon muutaman tyypin kanssa jutellut, jotka on ihan, ne on niin kuin aivan järkyttävän fiksuja ton niin kuin äänipuolen kanssa. Niin, että ne ymmärtää sit niin kuin ääniaalloista ja musiikin resonanssista, semmoisia juttuja, jotka mä ymmärrän ainoastaan niin kuin tunne- ja energiatasolla, mutta he ymmärtää sen myöskin silleen niin kuin tekemisen tasolla. Niin musta se olisi tosi makea päästä tollaisia juttuja kanssa lisää tekemään, koska okei, tähän mä otan tämän tanssianekdootin. Silloin kun mä rupesin joraamaan, kun on tämmöinen verbaliikan monikäyttäjä,
kyllä,
niin yhtäkkiä kun tulikin ilmaisun, hyvin voimakkaan ilmaisun äärelle, jossa ei käytä sanoja ollenkaan, niin se oli tosi iso juttu mulle. Niin tossa niinku tommosessa soundijutus, mitä mä nyt mietin, niin siinä on myöskin, siinä on se sama, että siinä ei mitään kerrota. Siinä ei käytä sanoja, johon ihminen järjellä tarttuu, vaan se kaikki informaatio, mitä ihminen imee tollasista soundisessioista, on intuitiivista ja energeettistä. Ja
kyllä. Joo. Mä tiedän täysin, koska mä joskus, tää olisi ihana keskustelu puhua tuosta nimenomaan tuosta äänimaalia jutusta, noista se vibra ja se tavallaan mitä se, koska siis mä oon pari kertaa ollut siinä. Ja jos ihminen, joka ei ole ollut, niin kokeilen käydä siellä.
Kyllä.
Mä oon hyvin skeptinen kaikissa asioissa, mutta toi oli semmoinen asia, mistä mä olin sen jälkeen aivan hämmentynyt. Ja sehän on loogista, koska esimerkiksi mehän jokainen, kun me synnytään, mehän ollaan siellä äidimme sisällä ja mehän niin kuin tunnetaan pärähtelyä. Kyllä. Ja ääniä ja muuta.
Kyllä.
Niin jotenkin se varsinkin se eka fiilis, mikä mulle tuli siitä, semmoinen ensinnäkin tosi turvallinen olo ja semmoinen, se oli siis hyvin hämmentävä, semmoinen wow-kokemus. Mä olin silleen, että
niin.
Apua.
Joo.
jotenkin niin kuin silleen, että mä en halua mitenkään liittää uskontoa tähän, mutta se on semmoinen hyvin vahva semmoinen, tiedätkö?
Ykseys, yhteys.
Just se. Eikö? Yhteys, semmoinen tunne.
Kyllä.
Se on ihan käsittämätöntä. Mä olin silleen, että apua.
Joo, ja se on...
Ja
se
ihan
on
pelkästään niin, siellä äänivärähtelyllä ja niillä semmoisilla aalloilla, mitä se siellä tuli. Ihan, ei sanoja, ei mitään.
Ei mitään. Se on ihan mieletön ja myöskin näin niin kuin tekijän näkökulmasta. Se on mulle yksi niitä harvoja tekemisen muotoja, jossa mä en yritä kontrolloida yhtään. Mm. Mä menen paikan päälle ja sit mä rupeen soittaa. Ja se, mitä tapahtuu, tapahtuu. Se on jännä juttu. Ja sit se, miten erilaisia kokemuksia jengillä on.
Kyllä.
Jos mulla on 16 tyyppiä edessä jossain äänireissulla, niin siellä on vähintään se 16 eri storia.
Kyllä.
Osa jengistä lähtee trippailemaan niin kuin aivan käsittämättömiin juttuihin. Ja niin kuin just sä sanoit, osa tuntee ihan valtavaa turvaa, osalle tulee hirveä ahdistus. Kaikki, se kaikki on mahdollista ja se on täysin niin kuin henkilökohtainen kokemus. Mm. Et se on ihana niin kuin tekijänä siinä tosi, tosi pehmeällä tavalla. Mä oon niin kuin tavallaan ulkopuolinen siitä. Mm. Mä oon vaan tekemässä sen ja ihmiset ottaa ja saa siitä just sen, mikä niille siinä hetkessä on oikea.
Se on parasta.
Niin.
Hei Mariko, kiitos kun sä tulit.
Kiitos.
Mä oltais voitu jatkaa tätä keskustelua
no,
kuinka pitkään, mutta mä päästän sut menemään. Millaisia terveisiä haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille? Ja sitten tässä, kun tää tulee podcastin ollut Spotplayn kautta, on ihmisiä, jotka niin kuin on nähnyt sua salkkareissa silloin aikoinaan. Sitten on TTK seurannut sun tarina. Mm. Sitten on Kuanin kautta. Mm. Sitten on sun omien projektien kautta. Minkälaisia terkkoja näille ihmisille?
Oh my goodness. Ihan siis apua, mikä kysymys. Mm. Mä ehkä sanoisin, että kiitos, että olette siellä vastaanottamassa kaikkea sitä, mitä mä niin kuin ammennan maailmaan. Koska ilman sitä vastaanottoa taas ihan niin kuin turhaa. Mm. Et kiitti.
Kaunis se sanottu. Pelkkää hyvää.
Yes.
Nähdään samoin taas jossain.
Nähdään.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
Hei!
Termarissa on kaakao.
Mitä sä täällä teet?
Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Biilteemasta.